Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Fiecare dintre noi am avut cel puțin un moment în viață în care am ajuns la medic. Mulți dintre noi nu am avut întotdeauna la dispoziție internetul, astfel încât să căutăm simptomele și un eventual diagnostic online. De aceea, sursele de informare, dificil de găsit, erau și foarte, foarte importante. Astăzi însă pacienții pot fi pregătiți, pot fi educați și pot face parte din echipa medicală. Alături de mine în studio se află doamna psiholog Gianina Aprodu de la Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc!
Astăzi vom vorbi despre relația dintre medic și pacient, despre importanța educației pentru sănătate și sursele care sunt la dispoziția noastră pentru a ne deschide orizontul cu privire la starea noastră de sănătate sau la simptomele pe care le avem fiecare. Înțeleg că este o întreagă asociație europeană în care toți pacienții și-au unit forțele tocmai pentru a crea astfel de programe de educație.
E mai mult decât atât. E un proiect realizat cu sprijinul Comisiei Europene, dar și cu sprijinul unor universități de prestigiu din Europa și cu sprijinul companiilor farmaceutice. Ideea este că, din orice unghi am privit relația medic pacient, e necesară educația pentru a ușura comunicarea dintre cei doi. Iar un astfel de proiect nu face decât să ridice și mai mult gradul de cunoaștere a fiecăruia dintre noi. Și este un proiect european în care este o academie a pacienților, un proiect în care noi putem să beneficiem de un training adevărat, de instrumente, astfel încât să ne putem instrui cât mai bine și să-i ajutăm și pe cei care, pentru care noi ca și organizație existăm și luptăm.
Doamnelor și domnilor, ne puteți trimite SMS la numărul 0751 400 300. Vă rugăm să ne spuneți care sunt sursele de informare cu privire la probleme medicale pe care le folosiți și de asemenea poate ar fi interesant să aflăm care sunt așteptările pe care le aveți de la medicul care vă tratează. Care este, de fapt, criteriul după care mergeți la un specialist sau la altul și cum reușiți dumneavoastră să discutați cu acești specialiști? Așteptăm experiențele dumneavoastră la medic și întrebări pentru doamna psiholog, dacă este cazul. Am avut aici invitați de-a lungul timpului care considerau că este inutil pentru pacient să se informeze pentru că oricum nu are studii medicale și oricum nu înțelege în toată complexitatea lui fenomenul bolii și că această informare l-ar speria mai rău și l-ar face să aibă niște stări negative care agravează boala.
Care agravează boala, da, de înțeles cumva efectul psihologic al unui astfel de comportament. Ideea e în felul următor. Prospectul din orice cutie de medicament este pentru pacient. Nu e un pericol ca pacientul să citească prospectul. El trebuie să-l citească, ceea ce trebuie să știm cu toții că există o directivă la nivel european a Comisiei Europene încă din 2002 care spune că prospectul oricărui medicament avizat și pus pe piață este rezultatul unei atente colaborări cu un grup de pacienți reprezentativ pentru medicamentul respectiv. Orice produs lansat pe piață trebuie să aibă un prospect care să fie lizibil, inteligibil, să fie cu informații cât mai clare și pe limbajul pacienților.
Accesibil, da?
Este foarte important ca pacientul să citească prospectul. Nu e un pericol. Și cred că acea gândire cum că pacientul va citi prospectul și va face toată lista de reacții adverse, o putem așeza și într-un alt context. Dacă pacientul știe că e posibil ca după ce și ia un anumit tratament să-l doară capul, să aibă o senzație ușoară de vomă sau alte reacții adverse care pot să apară în urma administrării oricărui produs, poate că dacă e avizat, preîntâmpină și ideea că, da, uite, da, mi s-a spus, am citit, e normal și atunci e comportamentul și trăirea lui e cu totul și cu alta. Deci, toate prospectele astea sunt avizate chiar de pacient și este obligatoriu pentru orice producător. Iar referitor la reacțiile adverse, de anul trecut, chiar și noi, pentru că a trebuit să ne aliniem la niște standarde europene, și noi putem, ca pacienți de data asta, să raportăm reacțiile adverse. Am văzut că site-ul Agenției Naționale a Medicamentului este extrem de prietenos pentru acest lucru și are în stânga o căsuță foarte frumoasă desenată unde putem să raportăm astfel de reacții adverse și este rubrică specială pentru pacienți. Deci sunt reacții adverse raportate de către profesioniști în sănătate și mă refer aici la medic sau la farmacist, dar sunt reacții adverse pe care le poate raporta orice pacient pentru că până la urmă pacientul trăiește cu boala, știe în fiecare zi cum se simte, își identifică foarte bine trăirile și are o sensibilitate extrem de scăzută la schimbări foarte fine în starea lui de bine. Nu înseamnă că trebuie să facem o adevărată psihoză din asta, dar ideea e că atenția și implicarea activă a pacienților în strângerea de astfel de reacții adverse nu face decât să îmbunătățească pe mai departe produsul respectiv și să ajute pe alți pacienți.
Mă gândeam în timp ce spuneați că nu trebuie să ne speriem de reacțiile adverse. De fapt, a avea reacții adverse la o anumită substanță înseamnă că medicul curant ar trebui să ne schimbe tratamentul, să ne dea o altă substanță eventual. Și asta confirmă ideea că nu există boli sau nu există rețete pentru boli, ci există pacienți. Nu e ca și cum am face...
E foarte adevărat ceea ce spuneți și ideea e în felul următor. Orice medicament lansat pe piață este un medicament sigur, doar că testarea lui se realizează pe subiecți atent selectați, pentru că Așa sunt procedurile. Studiile clinice presupun înrolarea unui număr mare de voluntari și pentru a obține rezultate privind eficacitatea unui produs. Ideea este că în final, doar în momentul în care produsul este pe piață și poate fi administrat unei largi mase de oameni, de pacienți, da. De abia atunci se poate observa cu adevărat care sunt potențialele efecte adverse și care trebuie luate în seamă.
Numărul nostru de telefon este 0751 400 300. Aici puteți să ne scrieți SMS cu întrebări sau cu experiențele dumneavoastră legate de relația cu medicul care vă tratează. Există două lucruri pe care ar trebui să le mai discutăm legate de prospect și de reacții adverse. Ați spus că sunt voluntari pe care se fac studii clinice.
Da.
Așadar, acești oameni știu că testează un anumit medicament.
Absolut.
Și-au dat acordul. Absolut. Pentru asta.
Sunt niște criterii de etică extrem de bine definite și pe care orice studiu clinic în momentul de față trebuie să le respecte.
Și în al doilea rând, faptul că un medicament are un prospect subțirel cu niște indicații, dar fără efecte adverse. indică faptul că acel medicament a fost într-un studiu și nu s-au găsit efecte adverse, pentru că vedem că multe medicamente au pagini întregi, comparativ cu suplimentele nutritive care nu au.
Suplimentele nutritive nu intră în aceeași procedură de avizare ca medicamentele. Acestea au cu totul și cu totul alt statut, al regim. Cu siguranță, prospectele pe care le găsim în cutiile medicamentelor, ce se găsesc pe rafturile farmaciilor, sunt prospecte, da, absolut, și sunt informații cuprinzătoare și tot ceea ce trebuie să știe un pacient despre produsul respectiv.
Bun. Vorbeați despre frica de efecte adverse, despre această preocupare excesivă sau monitorizare excesivă a propriei stări de sănătate. E ceva firesc pentru bolnavi, ținând cont că dumneavoastră și la Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune și în alte locuri în care lucrați, aveți de-a face cu persoane care suferă de diverse afecțiuni.
Da, până la urmă este frica de necunoscut, faptul că te confrunți în permanență cu lucruri noi, faptul că te aștepți ca un anumit tratament să funcționeze și să fie lipsit de efecte adverse. Sunt lucruri pe care le integrezi mai greu, faptul că te găsești poate în situația de a-ți fi schimbat tratamentul este un alt lucru greu de acceptat, pentru că deja ai o speranță și se poate demonstra că nu este ceea ce credeai și este o dezamăgire pe care o trăiești. Incertitudinea este greu de acceptat și e incertitudinea legată de boală per total, pentru că boala vine la pachet cu o serie de transformări pe care noi trebuie să le acceptăm și să le introducem cumva în viața noastră, pentru că numai dacă ne adaptăm acelor lucruri și ne încetinim cumva ritmul și restabilim obiectivele și punctele de plecare importante în viața noastră din momentul respectiv, putem să mergem mai departe și să ajungem în momentul acela în care ne acceptăm boala, ne acceptăm noua condiție și acceptăm că trebuie să fim foarte selectivi cu ceea ce vrem și ne propunem mai departe să facem.
Există perspective diferite ale medicului și pacientului asupra bolii. Mă gândesc că medicul vede boala puțin mai matematic. Există simptomele acestea, există istoricul pacientului, există rezultatele unor investigații paraclinice și, ca urmare, încercăm acest tratament. Pentru pacient, situația este mult mai complicată, pentru că boala îi schimbă radical viața și, așa cum spuneați mai devreme, trebuie să treacă un timp să se adapteze la schimbările acestea. Cum este afectată viața unui individ de apariția unei boli care, să zicem, nu este o boală acută care trece repede ca răceala,
ci cronică.
Este o boală cronică cu care probabil va trebui să trăiască tot restul vieții?
Sunt acele etape pe care fiecare dintre cei care se confruntă cu o boală cronică le parcurg într-un mod propriu până la urmă, dar cam de fiecare dată întâlnim așa pentru început o stare de negare a bolii și fiecare dintre noi în momentul acela considerăm că nu se poate, nu noi trăim acel eveniment, nu e vorba despre noi și de obicei în momentul ăla ești foarte deschis către cât mai multe opinii. Vrei să găsești doctorul acela care îți va spune nu, ești perfect sănătos, nu. În regulă, asta e o etapă și în momentul în care îți dai seama că nu ai ce să faci și până la urmă
diagnosticul
diagnosticul e real, atunci începe frica, panica, ce o să fac, cum se schimbă viața mea, voi depinde de ceilalți, voi mai putea să mă întrețin singur, cum va fi viitorul meu. E iarăși o trăire perfect normală și nu înseamnă că e de neînțeles ca să-ți fie frică. Ba da, e de înțeles să-ți fie frică și trebuie să comunici, trebuie să-i explici celor din jur, să-ți înțeleagă temerile. Vei afla că unele frici sunt invenții, că lucrurile nu se întâmplă așa. Aici iarăși intervine educația, educația bazată pe dovezi. Vei înțelege că diagnosticele și tratamentele pe care medicii le instituie conform protocoalelor sunt și ele într-un anumit fel, pentru că și ele trebuie să fie bazate pe dovezi. Ori în momentul acela înveți că sunt și frici care, da, sunt adevărate, și frica ceea ce înveți este că sunt anumite schimbări care vor apărea în viața ta și sunt în primul rând cele de statut social, de relaționare, de independență financiară și fizică. Și înveți în schimb că nu e neapărat să fie nevoie de, să fie vorba de schimbare negativă. Bine, ideea
trebuie
este
să
că
le luăm așa cum vin, indiferent dacă sunt bune sau rele.
Poate că e ușor de vorbit, dar în momentul în care parcurgi fiecare etapă, e o emoție atât de mare, e atât de diferită diferit în funcție de fiecare individ, în funcție de fiecare pacient, încât e greu să tragi așa o linie dreaptă și să spui tot se comportă așa în fiecare caz.
Spuneți că este o schimbare de statut, în primul rând.
Da.
Ce înseamnă acest lucru sau ce presupune rolul de bolnav?
E cumva o scădere în importanță a rolului pe care pacientul îl alocă spațiului social, profesional, familial, se reduce și este o creștere, o intensificare a rolului de bolnav, a rolului de consumator de resurse, care vine cu o serie de modificări la nivel emoțional și mental. Starea respectivă e însoțită de o serie de transformări, e însoțită de anxietate, de depresie, de gânduri disfuncționale, de o regresie afectivă, pur și simplu.
Da. Persoana respectivă nu mai simte că este importantă în societate sau în familie.
Exact. Și poate contează și mai puțin pentru el lucrul ăsta. Apare și un soi de egocentrism și de rearanjare a relațiilor cu cei din jur. Pentru că noi ne-am oprit la frică și panică, dar după ce trece de etapa de intoleranță la incertitudine, de frustrare și incertitudine, apare și momentul de furie. Iar furia asta este perfect
îndreptată împotriva cui?
Împotriva tuturor, pentru că e mult mai ușor să cauți vinovați în afară și e mult mai greu să te îndrepți împotriva ta și să spui aș fi putut să previn într-un fel sau altul, aș fi putut să fac niște lucruri diferite. Și uneori furia asta e îndreptată împotriva celorlalți pentru că nu știi cum altfel să te exprimi. Și de obicei aici apare violența verbală, poate uneori și violența fizică, dar cel mai rău pentru un pacient în faza aceasta de furie împotriva bolii e momentul în care renunță, pur și simplu renunță și spune de ce să mai fac asta, oricum e imposibil, n-o să fie altfel. Și atunci renunță să mai facă ceva, pentru că oricum boala n-o să dispară, o să fie acolo.
Cei care trăiesc în jurul unui pacient diagnosticat nu foarte de mult, care a trecut prin câteva etape și este furios, nemulțumit, frustrat, agresiv, ce ar trebui să facă pentru a compensa un pic pierderea pe care o simte pacientul sau pentru a calma apele sau pentru a-l asigura pe acesta de afecțiunea și suportul lor?
Ideea este că a fi bolnav nu înseamnă a fi incapabil să iei decizii cu privire la viața ta din acel moment, cu ceea ce decizi să faci mai departe. Cred că aici se pune problema unui soi de respect reciproc și de reașezare a limitelor în relația aceasta dintre membrii familiei, pentru că poate să apară o hiperprotecție, nu are sens să-i mai spunem și asta, pentru că l-ar supăra și mai mult. Ba da, poate că are sens să-i spunem și asta, și asta, și asta, pentru că în felul ăsta el va ști mai multe și când va decide să facă pasul acesta sau acesta, va ști cum să aleagă cât mai bine pentru el. Deci există posibilitatea să apară hiperprotecția și nu tot timpul e binevenită pentru pacient, iarăși e o chestie individuală, e o chestie personală. Și în afară de asta, e o altă problemă care poate să apară aici, e faptul că e foarte greu, mai ales pentru pacienții activi și mai ales pentru tineri și mai ales pentru bărbați să ceară ajutor, să fie dependenți de soție, de copii, de... și atunci e foarte greu să ceară ajutor și toți ar trebui să știe că ajutorul nu vine de la sine, trebuie cerut, trebuie
căutat. Exprimată nevoia.
Trebuie exprimată nevoia.
Aș avea nevoie de asta sau mi-aș dori să facem asta. Da, cred că în educația populației generale, în educația copiilor, este această lipsă. Nu știm să ne exprimăm nevoile în mod civilizat.
Da, să spunem și așa, da. Adică, să le identificăm uneori.
Ajungem să fim frustrați și neîmpliniți și atunci strigăm și cerem cu insistență un lucru. Când, de fapt, am putea foarte bine să învățăm să spunem ce ne trebuie când nevoia este ceva mai mică.
Da, să... E adevărat. Ideea este că, iarăși, e individual, e personal. Boala vine și toate transformările acestea, ele vin deja pe un trecut al relațiilor. Deci nu se resetează tot. Nu ai șansa asta să resetezi tot. Pornim de aici. Nu resetezi tot. Pornești de acolo unde ai lăsat-o. Pornești de acolo unde era când încă nu erai diagnosticat cu acea boală. Deci, poate că și în privința relațiilor ar trebui să facem prevenție, nu numai în privința bolii.
Sunt relații pe care ți le asumi, ți iei angajamentul că vei fi alături de persoana respectivă la bine și la rău și relații în care te naști sau...
Da, și asta e adevărat.
Și cred că, sau diferența constă în, cred că în această capacitate de a conștientiza că toată lumea trece prin boală, că nimeni nu va fi ferit complet de suferință și atunci când în jurul nostru este cineva care suferă și are probleme, să ne gândim că și noi am putea fi în locul acelei persoane. Și atunci probabil că am avea mai multă înțelegere, mai multă răbdare. De multe ori.
Cu siguranță, pentru că am putea să vedem lucrurile și prin ochii celui care suferă și poate că l-am înțelege mai mult.
Spuneați că există mai multe etape și după negarea realității și căutarea unei alte opinii care să fie favorabile, apare o perioadă de anxietate.
Furie, frica și panică. Este frica și panică și apoi este incertitudine.
Incertitudine. Apare furie împotriva lumii, a soarelui.
A ceea ce ți se întâmplă.
Nu știu, împotriva universului. O furie care nu este neapărat...
E un de ce continuu. De ce eu? De ce ei? De ce nu
de
mă
ce
înțeleg?
Mie,
de ce mie? De ce medicul nu mă înțelege? De ce nu mă crede că eu chiar sufăr? Dar te înțelege, dar nu poate să țină pasul cu tine.
Bun, și ce se întâmplă? Rămânem în această etapă sau se schimbă ceva în noi?
Din fericire se schimbă, pentru că oricum ar fi, în permanență se schimbă ceva și un proces duce către un alt proces și în următoarea etapă se vorbește despre tristețe, depresie, moduri diferite de a trăi boala. Aici poate că e nevoie de ajutorul unui specialist, de cele mai multe ori pentru boala cronică, poate că e nevoie de un consult psihiatric, mai mult decât o consiliere psihologică și poate că e nevoie uneori chiar și de medicație. Și pentru că depresia nu e un lucru din care să poți ieși singur cu ușurință. Și dacă trecem și de faza aceasta, singur sau cu ajutorul cuiva, cred că ajungem în faza cea mai importantă, în faza în care începem să ne resetăm noi pe noi, cu noi înșine, cu obiectivele noastre și cu modul în care vedem viața și este acea fază de acceptare, de acceptarea bolii.
Spuneați puțin mai devreme că Este mai simplu să-ți vergi furia în exterior asupra celor din jur decât să te auto-învinovățești. Aș fi putut să previn boala, aș fi putut să trăiesc altfel. Nu cumva această auto-învinovățire conduce la depresie? Îți dai seama că da, eu am fost responsabil de ce mi s-a întâmplat.
Posibil.
Sunt singurul care trebuie să suporte consecințele.
Cu siguranță. E ceva îndreptat împotriva ta și nu cred că îți face foarte bine. Na.
Păi și ce facem? Pentru că, într-adevăr, multe din boli se datorează stilului de viață pe care îl avem sau unor gesturi necugetate sau poate impulsurilor pe care nu ni le stăpânim.
Păi asta este un lucru extrem de important, pentru că în momentul în care vorbim despre factorii care pot conduce la apariția unei boli, vorbim despre factorii genetici pe care nu îi putem influența, vorbim despre stilul de viață și vorbim despre factorii de mediu. Dacă factorii genetici sunt clar neinfluențabili, cel puțin până în acest moment, factorii de mediu, ne referim la factori sociali, economici, politici, culturali. Deci sunt niște lucruri care depind până la un anumit nivel de noi, pentru că în categoria acestor factori intră asistența medicală, accesul cu ușurință la asistență medicală și calitatea ei, poluarea aerului, faptul că trăiești într-o comunitate care are sau nu are apă potabilă. Asta este un lucru extrem de important. Deci ăștia, să spunem că îi putem controla oarecum. Unde putem controla sunt factorii din categoria stil de viață. Și aici vorbim despre comportamentul alimentar. Cine poate mai bine ca noi să controleze ceea ce mâncăm și cât mâncăm? Pentru că la unul dintre cursurile de automanagement o artrite reumatoide, unul dintre pacienți îmi spunea: dar eu mă grăbesc și îmi iau un covrig și am terminat. Zic, dacă te grăbești, poți să-ți iei și o banană și ai terminat. Deci, da, ai dreptate. Zic, e posibil să am dreptate, dar asta e ideea, e obișnuința, deci comportamentul alimentar. Extraordinar de important, e esențial. După aceea vorbim despre consumul de alcool.
De multe ori nu este decizia într-un final, nu mai este decizia celui care consumă alcool, pentru că devine dependent,
pentru că vorbim de o dependență, dar există un început la acest comportament. Există o educație, există o serie de factori care te predispun spre consum de alcool sau nu. Consumul de alcool, după aceea este stilul de viață. Dacă tu alegi să ai un stil de viață sedentar, nu faci sport, nu faci mișcare, lucrul acesta se va vedea asupra stării tale de sănătate. Un alt lucru important este comportamentul sexual, faptul că nu ții cont, sexul neprotejat este iarăși o problemă foarte mare, pentru că sunt comunități mari de persoane care trăiesc cu HIV, e o boală tratabilă până la un anumit nivel, diferență față de 1980, dar un consum enorm de resurse, deci e un comportament pe care putem să-l controlăm. Și un subiect deosebit de sensibil în care nu vreau să mă bag foarte mult este cel al vaccinării, faptul că refuzăm vaccinarea, este iarăși un lucru care poate să ne influențeze în mod negativ starea de sănătate și predispoziția noastră, posibilitatea de a face cu ușurință anumite boli.
Și credeți că aceste cursuri pentru pacienți aducerea în viața de zi cu zi a informațiilor medicale este suficientă pentru ca toate aceste comportamente să fie schimbate?
Nu știu dacă e suficientă, dar e un început. Ideea este că despre acest proiect despre care vorbeam la început, EUPATI, un fel de o cutie de instrumente pe care noi am putea să oferim chiar și pacienților din România. Accesul la aceste instrumente este gratuit, doar că toată informația este în limba engleză. Ei au o astfel de platformă pentru pacienții din Europa, doar că că informația e în limba engleză. Sunt și alte țări, încă 3 sau 4 țări, care au tradus această platformă. Ori, cred că un pas ar fi dacă și noi am putea, și e o dorință, să putem să avem și noi o astfel de platformă în limba română, pentru că e esențial.
Găsească toată lumea informațiile pe care le caută. Nu aș vrea să trecem foarte ușor peste etapa aceasta de acceptare, pentru că mi se pare foarte important să te ierți pe tine însăți că nu ai respectat regulile, că nu ai avut un stil de viață sănătos și că ai ajuns să te îmbolnăvești din probabil de multe ori din propria ta vină.
Sau cu ajutorul tău.
Da. Deci, această etapă a iertării de sine și a acceptării faptului că trebuie să trăiesc de acum înainte cu o boală, mie mi se pare acest lucru extraordinar de greu.
N-aș putea să spun când apare, când apare schimbarea, dar ea apare, pentru că nu ai încotro. E un soi de readaptare, așa cum te...
Cum nu ai încotro? Ai putea să trăiești nefericit, deprimat tot restul vieții sau să alegi să-ți sfârșești viața?
Da, poți să faci o astfel de alegere. Poți să faci o astfel de alegere, dar eu sper că astea sunt cazuri extreme și sau să fie cât mai puține. Ideea este că, într-un fel sau altul, accepti să trăiești cu propria ta boală. Poate chiar și atunci când începi... E o astfel de decizie, în final. E tot un soi de acceptare, o credință a ta că nu mai poți să mai faci nimic. Dar eu îmi doresc ca, și gândindu-mă la, nu știu, și la exemplele personale și la oamenii care am cunoscut în jurul meu, se naște în fiecare dintre noi o forță pe care nu aș putea să o explic acum. Nu îmi dau seama de unde oamenii își găsesc resurse și se agață de orice fel de speranță. Poate tocmai din cauza asta sunt ușor de păcălit și de manipulat uneori. Și asta e o altă discuție.
Da, da, aici ați deschis cumva calea spre o discuție interminabilă despre șarlatanii care amăgesc oamenii cărora medicii sau familia poate chiar nu le mai dă nicio șansă.
Nu mai oferă șansă, da.
Această dorință de a trăi îi motivează pe unii oameni să-și accepte boala, dar pe alții îi duce și mai departe, un pas mai departe. Și eu am fost întotdeauna încântată să văd că în România s-au format aceste asociații ale pacienților care numai că și-au acceptat boala, dar fac și un lucru bun pentru cei din jur, adică practic ei sublimează suferința prin care trec.
Da. Eu sunt încântată pentru că la acest curs pe care Eupatin îl oferă nouă ca și voluntari în asociații sau reprezentanții asociațiilor de pacienți, am fost surprinsă să văd oameni din toată Europa capabili să facă niște eforturi imense, motivați în mare parte de propria suferință sau de suferința celor apropiați. Am văzut oameni care în Serbia au reușit să schimbe o lege privind care se referă la incapacitatea sistemului lor de a diagnostica un copil în timp de 6 luni și au reușit să treacă prin Parlament o lege care să le asigure dreptul la o a doua opinie dacă timp de 6 luni un copil nu e diagnosticat, ceea ce este esențial. Am văzut mame capabile să lupte pentru copiii lor care sunt bolnavi incurabil, maladii care își au un tratament care le îmbunătățește calitatea vieții și le asigură un număr de ani extrem de redus, dar totuși luptă pentru asta și speră că vor putea să se implice în cât mai multe lucruri astfel încât să stimuleze pe cei care se ocupă de cercetare, să găsească cât mai multe resurse și noi produse. Și speră că exemplul și experiența fiecăruia, pentru că ajung și într-un astfel de punct în care exemplul și experiența fiecăruia îi va ajuta pe ceilalți, că până la urmă despre asta e vorba.
Chiar și în cercetare, chiar ceea ce descoperă un om de știință, îl ajută pe alt om de știință să meargă mai departe și să descopere lucruri extraordinare care salvează ulterior viețile oamenilor, dar cred că de aceea se vorbește foarte mult despre echipă medicală, nu doar despre medic, fiindcă fiecare membru al acestei echipe are rolul său. Fiindcă nu mai avem decât 3 minute, aș vrea să vă întreb care este rolul psihologului în echipa medicală.
Aș vrea să am mai multă experiență în zona aceasta, să fac parte dintr-o echipă medicală. În momentul acesta am șansa de a fi într-un fel de echipă cu o doamnă doctor reumatolog cu care am ținut cursuri de managementul bolii pe artrită reumatoidă și fibromialgie și e esențial să vezi cât de multe lucruri pot fi aduse, nu știu, mai aproape de înțelegere și să vezi că și medicul e om și pacientul e om și că sunt multe lucruri care s-ar putea rezolva prin comunicare și probabil că rolul psihologului aici ar fi să îmbunătățească comunicarea și să ușureze medicului interacțiunea cu pacientul, pentru că dacă asociația de pacienți, să spunem că ar trebui să aibă drept prim rol educarea lor și sprijinirea pacienților cu cât mai multe informații bazate pe dovești științifice. În partea aceasta, alaltă, psihologul ar trebui să tempereze partea emoțională a pacientului, să-l ajute să treacă peste etapele acelea de anxietate, de depresie, de furie, de orice se întâmplă să experimenteze și să îmbunătățească în felul acesta comunicarea medic-pacient.
Familia pacientului, care este și ea afectată de boală, poate fi ajutată de psiholog în vreun fel?
Absolut, absolut. Păi iarăși e vorba de relații, iarăși este vorba de comunicare, iarăși e vorba de resetarea așteptărilor. Și uneori schimbarea de perspectivă e mai ușor acceptată când vine din afară. O părere obiectivă schimbă cu totul datele problemei.
Vă mulțumim pentru participarea la emisiunea de azi. A fost o discuție interesantă și am vrea să înțelegem din ce în ce mai bine care e rolul fiecăruia dintre noi atunci când cineva din familie sau unul dintre prieteni sau colegi se îmbolnăvește sau trece prin suferință. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna psiholog Gianina Aprodu de la Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!